V rámci Dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň teď začíná lékařská poradna, do které jsme tentokrát pozvali doktora Václava Hejdu z hepatologické ordinace první interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré ráno, já moc děkuji za pozvání a budu rád, když se podělím o informace o žloutenkách, které jsou dnešním tématem s vámi i s posluchači.
Pojďte nám vůbec v úvodu vysvětlit rozdíl mezi těmi termíny žloutenka versus hepatitida.
To je velmi důležité rozlišení, poněvadž žloutenka je žluté zbarvení kůže, sklér, eventuálně sliznic, které vzniká v důsledku špatné činnosti jater či některých mimojaterních onemocnění, onemocnění žlučových cest či naopak rozpadu červených krvinek. A může mít tedy opravdu celou řadu příčin, kdežto virové hepatitidy je zánět jater, který je jednou z možných příčin žloutenek, to znamená ikteru. A ty virové hepatitidy, těch je celkem 5 typů a právě v důsledku zánětu jater a zhoršené funkce jater dochází k akumulaci toho žlučového barviva bilirubínu v krvi, což způsobuje žluté zbarvení kůže a především sklér, což je většinou vidět na první pohled od určité úrovně té žloutenky.
Jak se ty jednotlivé typy hepatitid, to znamená těch 5 typů, od sebe liší?
Pokud tedy vezmeme tu užší skupinu, což jsou ty virové hepatitidy, jak jsem ji říkal, které mohou být jednou z příčin takzvaných žloutenek, tak je rozdělíme na 5 typů. Hepatitidu A, B, C, D a E. Ten nejzásadnější rozdíl mezi nimi je ve způsobu přenosu. Jsou tam hepatitidy, to znamená hepatitida A a hepatitida E, které se přenáší takzvaně orofekální cestou, to znamená, že ten virus projde ústy do trávicího traktu, kde se rozmnoží, vstřebá a napadne játra, kdežto ta druhá skupina těch virových hepatitid, to znamená B, C a D, se přenáší takzvané parenterální cestou, to znamená, že ten virus je obsažen v krvi a touto infikovanou krví a vstupem do otevřené rány nebo do sliznice druhého člověka dojde k přenosu těchto onemocnění. Další průběh je tedy jaksi v akutní fázi podobný, o tom ještě možná budeme hovořit, ale liší se tím druhým hlediskem, ve kterém se velmi liší, je přechod do chronicity. To znamená, zdali ta virová hepatitida může přejít do chronického stádia, to znamená, že ji má člověk dlouhodobě a v tohoto hlediska jsou důležité hepatitidy B, kde určité procento do chronicity přechází a hepatitida C, kde vysoké procento pacientů přechází do chronického stádia tohoto onemocnění. Naproti tomu hepatitida A a hepatitida E jsou jaksi limitovaná onemocnění, která akutně proběhnou a v drtivé většině se z nich člověk uzdraví a ta onemocnění pominou.
Pane doktore, zeptám se úplně laicky, jak často se stává, že člověk tu hepatitidu má, aniž by to vůbec tušil?
To je velmi důležitá otázka. Z hlediska akutní fáze se to většinou pozná, poněvadž tomu člověku není dobře, může mít pocit na zvracení, právě že trochu zežloutné, ale tyto příznaky mohou být často jenom velmi mírné a především u těch žloutenek, které přicházejí do chronicity, je to velmi důležité, poněvadž ten pacient nebo ten člověk tyto příznaky jaksi pomine, mohou implikovat stavy podobné běžné viróze, ale ten virus pak dál v těle persistuje a u hepatitidy B se to stává asi u 5% dospělých osob, kdežto u hepatitidy C do té chronicity přejde asi 70% osob. Problém je ten, že drtivá většina z nich potom o této nemoci neví a jediným příznakem může být pouze taková mírná únava, takové nespecifické zdravotní příznaky a především mírné zvýšení jaterních testů, které je důležitým ukazatelem možnosti chronického průběhu té infekce.
Co všechno riskujeme tou neléčenou a nerozpoznanou hepatitidou?
Ta neléčená a nerozpoznaná hepatitida, jak jsem již říkal, probíhá-li dlouho, ale v tomto případě myslím skutečně roky, u virové hepatitidy C možná desítky let, může vést ten pokračující zánět v těch játrech vede k poškození a zániku těch jaterních buněk, takzvaných hepatocytů, které jsou nahrazovány vazivovou tkání, to znamená něco podobného jako vazivo, jako podobně jako šlacha, čili ty játra jsou prorůstány touto vazivovou tkání a postupně vytváří ta vazivová tkání takovou síť, která se říká fibróza, a když ta fibróza postupně proroste celou tu jaterní tkání, tak dochází k cirhóze. Čili cirhóza je finálním a závažným důsledkem těch chronicky probíhajících hepatitid.
Když si povídáme o jednotlivých typech hepatitid, tak té, která je označována typem A, se říká také nemoc špinavých rukou. To je ten nejčastější přenos?
Ano, tato virová hepatitida se dominantně přenáší touto orofekální cestou neboli nemocí špinavých rukou, kdy ten nemocný vylučuje stolicí ten virus z těla ven a prostě nějakým dalším kontaktem, špatnou hygienou jak toho nemocného, tak špatnou hygienou i eventuálně nakaženého, to znamená ne příliš častým mytím rukou, což je velmi důležité, dojde prostě ke kontaktu rukou a sliznice rutin ústní a ten virus se dostane do nového tedy hostitele, do nového člověka a ten se nakazí tou virovou hepatitidou A. Čili je to opravdu nemoc špinavých rukou a především nízkého hygienického standardu.
Jaké bývají prvotní příznaky právě tohoto typu žloutenky nebo chcete hepatitidy?
Hepatitida A právě má příznaky, jak jsem již částečně zmiňoval, to znamená především pocit na zvracení s tím, jak dojde k mírnému otoku jater v důsledku toho zánětu, tak může být tlak až bolest v pravém podžebří a je to velmi individuální, u některých pacientům právě může dojít k zežloutnutí. To zežloutnutí se odborně nazývá ikterus, kdy dojde právě v důsledku špatné činnosti těch jater k nahromadění bilirubínu v krvi a ke žlutému zbarvení především sklér. A někdy bývá přítomná i teplota. Prostě bývají to takové symptomy bolesti kloubů, celková nevolnost. Bývají to takové symptomy virové infekce obecně spolu tedy eventuálně se žloutnutím.
Jaká léčba pak následuje?
Virová hepatitida A nemá tedy specifický lék. Ta léčba je celkově taková podpůrná, to znamená dostatečná hydratace, postupně dostatečná výživa, aby ten člověk dlouho nehladověl a ta výživa musí být zpočátku šetrná, především vůči játrům. Není specifický lék. Výhodou určitou v uvozovkách je, že tato virová hepatitida není příliš zákeřná, jak jsem říkal, nepřichází do chronicity a většina z těch pacientů, drtivá většina z těch pacientů se z této virové hepatitidy A uzdraví a velká část z nich ani neví, že ji prodělala.
Pane doktore, jak jsme na tom vůbec u nás s výskytem hepatitidy typu A? Naším hostem je doktor Václav Hejda z první interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.
Ten výskyt hepatitidy A podléhá určitým takovým výkyvům, neboť jak již bylo řečeno v předchozím vstupu, má orofekální přenos, čili většinou dochází k nějakým lokálním epidemiím, které prudce zvýší jaksi incidenci tohoto onemocnění s tím, že pak následující období může být klidové. Ten výskyt je vázán především na lokality s nižším hygienickým standardem a jaké socioekonomicky vyloučené lokality, kde právě v důsledku nižší hygieny, která je klíčovým aspektem prevence tohoto onemocnění, dochází k lokálnímu zvýšení výskytu především mezi dětmi, adolescenty, ale i dospělými. Čili pak vždycky stoupne prudce počet nakažených a pak třeba následuje některé období klidu. Co se týče Plzeňského kraje, úplně přesná data neznám, ale myslím si, že tady v poslední době k žádnému významnému výskytu nebo lokální epidemii této hepatitidy nedošlo.
No, víme také, jak jsme na tom s výskytem vakcín proti žloutence typu A a není to hezké čtení, protože vakcíny proti tomuto typu žloutenky jsou u nás nedostatkovým zbožím. Poprosím vás o komentář.
Já tedy nejsem vakcinolog, ani se vakcinací těch pacientů nezabývám, ale zaznamenal jsem úplně stejné informace jako vy, že vakcíny nejsou k dispozici. Je to samozřejmě problém, poněvadž vakcína proti hepatitidě A je velmi účinná v podstatě 100% ochrana, nebo téměř 100% ochrana proti tomu výskytu této žloutenky, proto také v těch lokalitách, kde může dojít k epidemii, se ti nenakažení pacienti očkují, což je v podstatě jediná cesta nebo velmi efektivní cesta, jak tu epidemii dostat pod lokální, jak dostat pod kontrolu. A samozřejmě je to velmi důležité i pro osoby, které cestují do krajin s vysokým výskytem té hepatitidy A, ty jsou v podstatě potom nechráněni a onemocnit v zahraničí, v rozvojových zemích tímto typem žloutenky asi není nic příjemného. Čili je to samozřejmě problém, jaké jsou konkrétní důvody, ani jaké jsou konkrétní opatření, která povedou ke zvýšení dostupnosti, nemám o tom informace, ale moje informace se opírají tedy rovněž tedy o mediální informace, které jste zaznamenal i vy.
Zejména rodiče samozřejmě tu informaci nesou nelibě, protože se obávají o zdraví svých dětí. Jaký průběh vůbec mívá hepatitida typu A u dětí?
Já si myslím, že hepatitida A, opět tedy jako léčím dospělé osoby a dítě není jaksi malý dospělý, čili tam to probíhá odlišně, ale myslím si, že u mladších ročníků ta hepatitida probíhá snáze s menším výskytem těch žloutenek, spíše s takovými nespecifickými příznaky. Myslím si, že celkově ten průběh není tak těžký jako u dospělého člověka.
Ještě než se budeme věnovat i dalším typům, řekněte, co lze udělat v oblasti prevence. Do určité míry, když tady čtu nemoc špinavých rukou, tak se dají ty preventivní kroky asi očekávat.
Ano, jednak je to ta vakcína, samozřejmě, která z toho času není zřejmě k dispozici. Ano, a pak především důsledné dodržování hygieny, především hygieny rukou, a to především po návštěvě různých prostor, kde se nachází více osob, kde můžeme se dotýkat kontaminovaných předmětů. Jsou to nákupní centra, vozíčky, jsou to madla v prostředcích veřejné hromadné dopravy, které mohou kontaminovat nemocný člověk.
Už nám píšou posluchači na číslo 605 55 48. Například je tu dotaz tohoto znění. Prodělala jsem mononukleózu, po čase mi byla zjištěna na sonu steatóza jater. Jaká je léčba a je to již nezvratný stav?
Tak v tomto případě se jedná o dvě různá onemocnění. Prvním onemocněním byla infekční mononukleóza, kterou prodělá drtivá většina dětí nebo adolescentů. Je to virové onemocnění, které proběhne jako angína se zvýšením jaterních testů, možná i částečně s postižením sleziny. To onemocnění se v podstatě kompletně reparuje, je to tedy onemocnění ohraničené a dále nepřenachází do chronického stádia. A steatóza jater je problém moderní medicíny, je to zvýšené nahromadění tuku v játrech a toto onemocnění souvisí v drtivé většině případů s nezdravým životním stylem, a který ústí v poruchu metabolismu cukrů a tuků, a v drtivé většině případů je společným jmenovatelem nadváha. Čili stav, jak z toho vyplývá, to není nezvratný, je to stav dobře zvratitelný a zvratitelný redukcí váhy a větší pohybovou aktivitu.
Jakou léčbou vy jste schopni ty stavy podpořit?
Máte na mysli
medikamenty.
Tu steatózu, ano. Tak v současné době není k dispozici žádný farmakologický preparát, který by mohl tu steatózu ovlivnit. My můžeme v rámci interní medicíny léčit jaksi komplikace jiné, které vyplývají z toho metabolického syndromu, to znamená zvýšenou hladinu cholesterolu, tam se používají statiny, arteriální hypertenzi, vysoký tlak, léky na snížení krevního tlaku, ale přímo tu steatózu jater může ovlivnit především, a je to ideální možnost, jak pacient sám sebe může vyléčit, jedině pacient tím, že zvýší pohybovou aktivitu a sníží kalorický příjem.
O hepatitidách nejrůznějšího typu si povídáme s doktorem Václavem Hejdou z hepatologické ordinace první interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. No a samozřejmě jsme tu společně i od toho, abychom reagovali na vaše dotazy, ať už přijdou v telefonátech na lince 221 554 222 nebo jako SMSky zaslané na číslo 605 55 48. Další příspěvek je tohoto znění, pane doktore. Dobrý den, před 10 lety mě byla diagnostikována cirhóza jater. Po léčbě na závislost alkoholu před 8 lety jsem se nedotkla alkoholu. Chodím na skupinové terapie, krevní testy jsou dobré. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné, že mám už játra zdravá.
Děkuji za otázku, to je velmi důležitá otázka, která sice nesouvisí s infekčními hepatitidami, ale s velkou podskupinou pacientů s onemocněním jater, která jsou způsobena nadměrným příjmem alkoholu. Alkohol tedy ve velkém množství vede, a to je známo, k cirhóze jater. Na druhou stranu, pokud ten pacient ten alkohol přestane v tomto případě v podstatě úplně užívat, tak ta játra má velmi dobrou prognózu, ta játra mají velmi dobrou regenerační schopnost a v poslední době se množí informace, že ta cirhóza není irreverzibilní proces, to znamená nezvratný, ale že může dojít i k určitému rozpouštění těch takových těch šlachovitých vláken v těch játrech, těch kolagenních, toho kolagenního vaziva a ta játra se mohou významně regenerovat. Každopádně pacient alkoholickou cirhózou, pokud není těsně před transplantací a přestane-li užívat alkoholické nápoje, tak se ten stav může významně upravit. Na druhou stranu, pokud už je jen malé množství alkoholu, a tím myslím i třeba například malé pivo, může dojít k závažným recidivě závažných akutních komplikací. Takže játra v současné době mohou být v pořádku, samozřejmě ne z hlediska toho celkového chronického stavu, ale fungují úplně normálně, ale celé je to i nadále závislé na absolutní abstinenci.
Játra figurují i v další SMS-ce. Dobrý den, máte zvýšenou hodnotu jaterních testů, je to na hraně, neměla jste žloutenku? To byl častý dotaz pana doktora, čím to může být?
Nevím, jestli jsem tomu dobře rozuměl, jestli zvýšené jaterní testy mohou implikovat možnost tedy žloutenky. Ano, vždy. Při chronické virové hepatitidě B a C jsou ty jaterní testy zvýšené pouze minimálně a v podstatě neznamenají nic, žádnou známku tíže toho procesu. A proto každý stav i s minimálně zvýšenými jaternými testy, které trvají alespoň 6 měsíců, by měl být vyšetřen z hlediska přítomnosti chronické virové hepatitidy. Je to úplně jednoduchý test z krve, kde se zjistí protilátky proti virové hepatitidě B nebo virové hepatitidě C. A v případě, že jsou pozitivní, již následuje další vyšetření u specialisty. Toto vyšetření může provést každý praktický lékař a mělo by být provedeno vždy, pokud jsou dlouhodobě, to znamená několik měsíců, jaterní testy zvýšené, byť i jen minimálně nad horní hranici normy.
Jak moc dává játrům zabrat hepatitida typu B? To už se dostáváme tedy k dalšímu typu.
Hepatitida typu B v České republice již není příliš závažným problémem, setkáváme se s ní relativně zřídka a je to především kvůli tomu, že existuje velmi účinná očkovací látka, která minimálně 90% osob uchrání před nákazou. Čili výskyt hepatitidy B a jejich chronických forem v České republice významně klesá a u adolescentů, to znamená a dětí, to znamená ve věku 0 až zhruba nyní až 17 let, je již v podstatě nulová v důsledku povinného očkování dětí, které následuje několika měsících po porodu. Každopádně je to problém spíše celosvětový, poněvadž velké geografické a velmi přelidněné oblasti Afriky a asijsko-pacifické oblasti a východní Asie jsou místy s velmi vysokým výskytem tohoto onemocnění a globálně je v podstatě bylo nakaženo virem hepatitidy 2 miliardy osob, to znamená v podstatě třetina světové populace, čili globálně z epidemiologického hlediska to problém je, v České republice nikoliv. Čili a v České republice již se setkáváme pouze s ojedinělými případy pacientů, kteří byli nakaženi v minulosti v 70. 80. letech, onemocnění přišlo do chronicity, a po těch 20-30 letech té chronické hepatitidy může to onemocnění progredovat do nebo postupovat do jaterní cirhózy s jejími komplikacemi. Problém hepatitidy B a eventuálně té jaterní cirhózy je i ten, že je to velmi citlivý terén pro vznik nádoru jater, který právě vzniká především často u pacientů s hepatitidou B, ale opět tedy spíše ve světě. A ten virus hepatitidy B se udává jako druhý nejsilnější K kancerogen, to znamená látka, která může indukovat rakovinu po tabáku. Čili tabák způsobuje rakovinu plic a virus hepatitidy B, ale opět celosvětově, nikoliv u nás, může způsobovat rakovinu jater. U nás význam tohoto onemocnění významně klesá.
Jak v případě hepatitidy typu B dochází k přenosu infekce?
Ta hepatitida typu B, jak jsem v úvodu v tom prvním stupu říkal, je takzvané parenterálně přenosné onemocnění. To znamená, že dochází k přenosu toho viru z krve, nebo v tomto případě i tělních sekretů, myslím, ale mimo slin, nakažené osoby do přes sliznici nebo do otevřené rány té osoby, která je infikována. Ale je to tedy velmi nakažlivé onemocnění. Je to z těch virových hepatitid úplně nejnakažlivější. Stačí opravdu jenom malá dávka viru, to znamená malá dávka krve. A současně to je velmi citlivě nebo velmi značně přenosné onemocnění sexuální cestou, kde právě dochází ke kontaktu těch sekretů a sliznic. Takže dříve to byla před tím očkováním jedna z nejčastěji přenosných pohlavních chorob, čili kdokoliv, kdo i v současné době ještě s tou hepatitidou B má problém nebo je u něj zjištěna, se mohl v podstatě nakazit kdykoliv pohlavní cestou, takže přesný způsob přenosu nelze u nich často zjistit.
Ještě poprosím o pár slov o možnostech léčby.
Hepatitida B chronická je problematická v tom, že ji nemůžeme zcela vyléčit, poněvadž ten virus se usídlí v jádře té jaterní buňky a odtud jej nedokážeme již vůbec vypudit. Čili ta léčba se soustředí na to, abychom zabránili nakažení dalších jaterních buněk a tím selhání jater. A v současné době máme velmi účinné léky, které sice tedy nemoc nevyléčí, ale vedou k tomu, že hladina viru v krvi, a je to podobně jako u HIV infekce, hladina viru HIV je nulová, hladina viru hepatitidy B je nulová. Zabráníme progresy nebo postupu té infekce, ale definitivně ji nevyléčíme. Ty léky jsou velmi účinné, jsou bez nežádoucích účinků, ale musí je ty pacienti užívat dlouhodobě.
Jak častá je u nás hepatitida typu C?
Hepatitida typu C je relativně časté, musím říct relativně časté onemocnění, ale podle takových validovaných serologických přehledů je prevalence tohoto onemocnění v české populaci kolem 0,7, možná 0,8%. V některých studiích se to pohybuje až kolem 1%, to znamená zhruba jeden člověk ze 100 by mohl být infikován virem hepatitidy C. A tato nemoc je velmi důležitá v tom, že je v současné době velmi jednoduše efektivně vyléčitelná, ale na druhé misce vah je ten problém, že řada lidí o tomto onemocnění neví. Čili ta poddiagnostikovanost tohoto onemocnění je vysoká a odhaduje se vůbec ve vyspělých evropských zemích, ale i v České republice, že o onemocnění je zjištěno u 20% infikovaných osob a z nich je třeba pouze dalších 50, to znamená celkově minimální množství 5 až 10% z těch infikovaných vyléčeno, ale je to dominantně kvůli tomu, že ti pacienti o tomto onemocnění nejsou informováni. Ale ještě musím opakovat, ta léčba je velmi účinná a velmi jednoduchá, takže je velmi důležité, aby se informace o tomto onemocnění dostala mezi veřejnost a většina tedy potenciálně infikovaných osob byla vyšetřena.
Ještě krátce k tomu, jak se to C-čko vůbec projevuje, pokud se projevuje, jak říkáte, tak lidé vlastně o tomto typu hepatitidy často ani nevědí.
Toto onemocnění má opět tedy jako většina těch virových hepatitid, může mít v úvodu nákazy velmi vágní, to znamená velmi nejasné a velmi mírné symptomy, tlaky v pravém podžebří, trochu pocit na zvracení, únava a nikdo tomu nemusí věnovat velkou pozornost, protože to může vypadat jako žaludeční viróza nebo žaludeční neuróza a přitom se jedná o nákazu virem hepatitidy C. A jediným markerem, takovou známkou probíhajícího onemocnění jater jsou zvýšené jaterní testy, proto pokud má někdo takovéhle potíže, měl by být, stačí, že prakticky nekaždým vyšetřen na zvýšené jaterní testy a pokud jsou normální, tak samozřejmě ta pravděpodobnost nákazy je velmi nízká až nulová. A jak jsem říkal, pak to onemocnění může přecházet do chronického stádia, jehož Jedinou známkou mohou být tedy zvýšené, mírně zvýšené jaterní testy, což zdůrazňuji, nemusí to být velmi vysoké hodnoty a taková nespecifická únava. Kromě tohoto nemocí může mít tedy některé extra hepatální mimojaterní příznaky, o kterých eventuálně můžeme později hovořit.
Vypadá to jak začátek abecedy ABCDE. Povídáme si o nejrůznějších typech hepatitidy, a to s doktorem Václavem Hejdou z první interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. A někdo se hlásí po telefonu. Zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka od Domažlic. Chtěla bych se zeptat, prosím vás, byla mě diagnostikována před 30 lety porfyria cutanea tarda. A od té doby, je to teda 30 let, od té doby beru plaquenil. A nevím přesně ani, co ta nemoc je, tak jestli by mi pan doktor mohl nějak to vysvětlit. Bylo mi tenkrát řečeno paní doktorkou, že to budu mít už do smrti, že se toho nezbavím. Žádný, jednou za rok chodím na kontrolu moči. Ta teďka v posledních asi 3 letech je dobrá. Je to v pořádku. Tak jak tomu mám rozumět?
Jasný dotaz. Ano, budeme reagovat. Mějte se moc hezky. Zdravíme vás. Naschledanou.
Děkuji vám. Děkuji. Naschledanou.
Já děkuji za dotaz. Já to zmíním stručně, poněvadž se to netýká virových hepatitid. Porfyria cutanea tarda je onemocnění jater, které vzniká v důsledku abnormálního metabolismu hemu, což je degradační produkt hemoglobínu, a dochází k mírnému poškozování jater a že často jsou manifestace i na kůži, kde dochází k tvorbě takových kožních erozí až ulcerací. To onemocnění se vyléčit úplně nedá, poněvadž je to tedy porucha metabolismu hemu, ale vždy je tedy nutné vyloučit, zdali nejde o sekundární příčinu, to znamená právě to se určitě dotýká těch virových hepatitid nebo virová hepatitida B, C mohou být jaksi induktorem nebo doprovodným onemocněním, které se manifestuje jako porfyria cutanea tarda a nebo vrozená porucha metabolismu železa. Ale jinak to onemocnění je jaksi dlouhodobé, ideálně se léčí tím plaquenilem, ale není nějak zvlášť agresivní a i když v některých vzácných případech může progredovat tedy do cirhózy, čili by se měly kontrolovat tedy jak jaterní testy, tak i sonografický obraz jater.
Další SMS-ka, to je spíše pozdrav a poděkování, pane doktore. Zdravím pana doktora a děkuji za jeho významnou péči. Jsem po transplantaci a v pořádku. Krásný den přeje paní Jaroslava. Vděčná pacientka, připisuje.
Já děkuji za poděkování a tuším, o jakou pacientku se jedná. Já bych jí chtěl poděkovat za její pravidelné přání k Velikonocům i k Vánocům, kterých si neobyčejně vážím a které mi velmi vždy potěší. Takže jednou děkuji. Já si myslím, že mohu říct, že paní Jaroslava neměla tedy virovou hepatitidu, ale pravděpodobně myslím si, že se jednalo o autoimunitní onemocnění jater, to znamená imunologický zánět, kdy tělo samo sobě poškozuje játra, což úplně, ale podobným mechanismem ústí do fibrozy a do cirhózy. A chci říct si ještě, že právě transplantace jater je velmi důležitým terapeutickou modalitou možností léčby již pokročilých stádií jaterní cirhózy a opravdu ti pacienti, kteří jsou v těžkém stavu po té transplantaci úplně rozkvetou a když mi přijdou zhruba po roce navštívit, tak bych je nepoznal. Takže já ještě jednou děkuji paní Jaroslavě a přeji pevné zdraví.
Už 40 let při kontrole krve mám zvýšený bilirubín. Nikdo mi nevysvětlil, proč. Nepiju ani nekouřím, připisuje posluchač ze Sokolovska.
To je zajímavá otázka, kterou děkuji. Zvýšen bilirubín většinou takto izolovaně neznamená významný problém a v drtivé většině případů se jedná o takzvaný Gilbertův syndrom. V podstatě se nejedná o chorobu, ale jedná se pouze o sníženou kapacitu specifických enzymů v jaterní buňce, které by měly ten bilirubín, který způsobuje, jak jsem říkal, to žluté zabarvení kůže a sklér, které by měly spojit s určitou molekulou a vyloučit do žluči. Je to prostě vrozená nižší kapacita a vede tedy ke zvýšené hladině bilirubínu v séru, A pokud je to tedy bez zvýšených jaterních testů, nepřikládal bych tomu velký význam, ba naopak, ten bilirubín má paradoxně silné antioxidační schopnosti, to znamená, jeho zvýšená hladina v krvi jistě není, pokud se nejedná o nemoc, tak v tomto případě není na škodu a naopak do jisté míry toho tu osobu chrání před oxidačním stresem.
Další telefonát je tady, dobrý den, ptejte se. Haló, slyšíme se.
Dobrý den.
Dobrý den, máte slovo.
Prosím vás, prodělala jsem hepatitidu typu A ve 14 letech.
Jestli vás můžeme poprosit, přikloňte se k telefonu, není vás úplně dobře slyšet, děkujeme.
Po návratu ze nemocnice obvodní lékař mamince řekl, že není zapotřebí držet dietu, že se s tím mladý organismus srovná. Já jsem milovala úplně sádlo se škvarkama a mám pocit, že prostě se to vymstilo, protože celý život jsem byla na hranici chudokrevnosti, unavená. Testy jaterní se dělaly, pokud jsem brala antikoncepci a potom, když jsem brala léky už po přechodu, testy prostě nebyly. Já v poslední době to přikládám takovou, je prostě nezměrná únava, usínám úplně v sedě s mobilem v ruce, ale přidružila se ještě lymská borelioza. Tak. Jestli se to normální laboratoří dá zjistit.
Pane doktore, poprosíme o komentář, mějte se hezky, naschledanou.
Tak hepatitida A, pokud je o ní hovořeno v mladém věku, jak jsem ji říkal, proběhne takzvané limitovaně, samolimitovaně, to znamená, že se z ní člověk 100% uzdraví. Pravděpodobnost nějakých chronických následků je minimální, spíše žádná. Dieta se říká, nemusí být nijak přísná. Já si pamatuju dietu z 80. let, která byla extrémně přísná a rozepsaná na jednotlivé dny, to již neplatí. Prostě ta dieta by měla být šetrná, taková, která se blíží zdravé dietě. Upřímně řečeno, myslím, že sádlo se škvarkama do té diety úplně patří. To bych opravdu několik měsíců po prodělání nějakého jaterního onemocnění vynechal, když samozřejmě zcela nezdravá potravina to není, ale u pacientů s onemocněním jater bych to zvláště v akutní fázi nedoporučoval. Chudokrevnost s onemocněním virovou hepatitidou A zcela jistě nesouvisí, tam má jinou příčinu, po které by bylo třeba pátrat. A z hlediska celkové únavy, samozřejmě to může mít celou řadu příčin. Játra samozřejmě mohou být příčinou chronické únavy, ale spíše v důsledku buď nějakého jiného jaterního onemocnění nebo virové hepatitidy B a C. Jak jsem říkal, zvýšené jaterní testy nebo obyčejné vyšetření krve by mělo vést jistě k odhalení onemocnění jater. Je tam i celá řada dalších parametrů, takže celkový takový screening krevní by měl být dostatečný.
Mám delší dobu hepatitidu C, jak udržovat játra v dobrém stavu. To je jeden z dotazů, které tady zbydou na podvečerní pořad mezi 18. a 19. hodinou, kdy se určitě zmíníme o zbývajících typech hepatitidy, to znamená i o Dčku a o Ečku. A to opět s doktorem Václavem Hejdou z první interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Za tohle setkání děkujeme, mějte se hezky, naschledanou.
Já ještě jednou děkuji za pozvání, bylo to příjemné a těším se někdy znovu na viděnou.